Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាឆ្នាំ2020កត់សម្គាល់ដោយទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនឹងការបន្តយាយីអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងរងចាំលោក Biden ចូលរួមជាថ្មីអំពើពុករលួយជាមូលហេតុនៃការជួញដូរសត្វព្រៃដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ារបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាការបិទសកម្មភាពសង្គមមិនជួយទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នោះទេតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2020នេះមិនមានការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែការបង្ការការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងកម្រិតសហគមន៍សកម្មជនអះអាងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនបានប្រសើរឡើងឡើយបើទោះបីជាមានទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យកែលម្អក៏ដោយទន្ទឹមនឹងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងទាមទារឲ្យស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឲ្យបានប្រសើរនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020និងក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខដូចតទៅ
ស្របពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានយកទិវាសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនានាក្រោកឈរឡើងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថានៅតែមានរូបភាពស្រអាប់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តតាមប្រម៉ាញ់អ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់ឆ្នាំ2020ដែលនឹងជិតឈានបញ្ចប់ទៅនេះក៏បានកត់សម្គាល់ដោយការបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាំងពីដើមឆ្នាំសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកលើមុខទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលទីផ្សាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធនិងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិលំនៅឋានជាដើមរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ឬ Union Group ដោយសារតែការបណ្ដេញពលរដ្ឋចិនដោយមិនបានផ្ដល់សំណងត្រឹមត្រូវក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានទេសចរបទុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងទណ្ឌកម្មនេះកើតឡើងមិនដល់មួយឆ្នាំក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់លើលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសូកប៉ាន់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Union Group នេះនិងសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ចាប់តាំងពីមុនការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017គឺបន្ទាប់ពីគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនេះបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 ដែលក្នុងនោះមានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត500នៅទូទាំងប្រទេសដោយទទួលបានសម្លេងពលរដ្ឋជិត 44%ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងខណៈពេលដែលជំងឺ COVID-19 ដែលបានឆ្លងនៅទូទាំងពិភពលោកនិងបានឆ្លងចូលសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារតាម Facebook អំពីជំងឺ COVID-19 និងបង្ខំឲ្យសរសេរលិខិតសុំទោសមុននឹងដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយគ្រាមានជំងឺ COVID-19 លោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែមានការធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងទៅជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលការកើតនៅ COVID នេះហើយអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការបំពានបំពាននិងការរំលោភការជាប្រព័ន្ធជាពិសេសតាក់ទិននឹងសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិបច្ចេកទេសសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដែលយើងរកឃើញថាមានបញ្ហានេះការជាប្រព័ន្ធដែលការបំពានបំពានការរំលោភនេះជាច្រើនប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំង
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានកត់ត្រាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាង200ករណីក្នុងឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅឯវេទិកាអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបរាប់ពីរូបភាពដ៏ល្អនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសផ្លែផ្កានៃសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយលើកសរសើររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅបន្តបើកការិយាល័យរបស់នារីការនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងពីការយាយីរំខានផ្នែកនយោបាយនិងសិទ្ធិដីធ្លីឬសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទេ
អញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចដីជូនយូរ៉ាន់ត្រៃយើងមានឆន្ទៈខ្ពស់ហ៊ានគឺថាបន្តនៅវត្តមានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដង2ឆ្នាំម្ដងហើយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេស Special Rapporteur ដែលសប្ដងមានវត្តមានលោកជំទាវរ៉ូណាល់ស្មីត
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានខ្លាចជាវេទិកាដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់រំខានសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរព្រះតេជគុណលួនសវ័តព្រះសង្ឃសកម្មការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាឡើងថ្លែងកាត់រំខានជាច្រើនដងក្នុងពេលដែលព្រះអង្គឡើងថ្លែងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីដើមខែតុលាបានថ្លែងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រឹមត្រូវតាមនិយាមអន្តរជាតិទេព្រះអង្គលួនសវ័តបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
ហើយផ្ទុយទៅវិញគេបែរជាយកនៅគេហៅថាអំពើអាក្រក់ភូតកុហកបោកប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដល់មតិជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់នោះមកបង្ហាញការប៉ັດឲ្យពិភពលោកបានឃើញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងស្រុងតែម្ដងគឺតាកតងនឹងការព្យាយាមហាមឃាត់ទប់ស្កាត់បំបាត់មឺតថ្មមិនឲ្យថ្មមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាសកលណានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះពល
លោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel បានរិះគន់ទង្វើរបស់មន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
តែនេះជារឿងដែលគេដែលធ្វើឲ្យកាន់តែមានការមើលឃើញថាការបំពេញពីសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរទោះបីតែនៅក្នុងប្រទេសគេហើយនៅក្នុងវេទិកាអង្គការសហជីវិតខកខានរដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យការបញ្ចេញមតិនេះកើតឡើងដោយបានពេញលេញដែរនេះជារឿងដែលនិយាយតែអាចធ្វើឲ្យមុខមាត់ហើយនិងកិត្តិយសផងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះកាន់តែមានការនិយាយធ្លាក់ចុះហើយនឹងគេមើលឃើញថាមានការនិយាយបំពេញពីសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពចេញទៅនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ
អញ្ញាធរកម្ពុជាបន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសហគមន៍សកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងមេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែសកម្មភាពជួយសង្គមនាពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានងាកមករិះគន់ក្រុមអ្នកច្បាប់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតែងតែផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងជនក្រីក្រ
មានអង្គការមួយចំនួននិងមេធាវីខ្លះក៏ឆ្លៀតឱកាសរុញឲ្យមានបាតកម្មផ្ទុះឡើងមិនមែនយើងជារដ្ឋាភិបាលមិនដឹងរឿងនោះទេយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ឬការពារក្តីជូនជនក្រីក្រតែលើកយើងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកធ្វើសកម្មភាពយុយងដើម្បីរុញឲ្យធ្វើបាតកម្មនោះទេ អ្នកអាចយល់ខ្ញុំថ្លែងរកគុណផងតែខ្ញុំបង្ហាញពីការខកចិត្តខ្លះផង
ឆ្នាំ2020ឈានទៅបិទបញ្ចប់ដោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេសភ្នាក់ផ្អើលក្រោយពីបានបើកដំណើរការសំណុំរឿងដ៏ធំពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជិត130នាក់លោក Patrick Murphy អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចោទជាសំណួរតាមទំព័រ Twitter ថាតើនេះឬជាវិធីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចាត់ទុកការហៅដ៏ច្រើននិងរួមទាំងបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះថាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើច
ពួកគេព្យាយាមលុបបំបាត់ទាំងស្រុងរាល់សកម្មជនណាដែលហ៊ាននិយាយស្ដីបើទោះបីជាសកម្មជនសហគមន៍អ្នកធ្វើការបម្រើគណៈបកប្រឆាំងឬអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺពួកគេតាមធ្វើបាបទាំងអស់នេះគឺជាការបោះសម្អាតឲ្យស្អាតអស់ហើយមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យមានដូច្នេះទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះស្ថានភាពនឹងមានការកែប្រែឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែកែប្រែស្ថានភាពដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបានប៉ះពាល់ខ្លះហើយដោយសារតែទណ្ឌកម្មនិងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានរិះរោចមជ្ឈបាយវិលត្រឡប់ជួកម្ពុជាជាថ្មីក្នុងគោលបំណងទៅប្រជុំមុខនិងសំណុំរឿងនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទឧបឃាតរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់និងក៏ដើម្បីស្វែងរកការផ្សះផ្សាជាតិអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណបកដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកផងដែរគឺជាអ្នកដឹកនាំយុទ្ធនាការវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021គឺមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយពីការព្យាយាមមិនបានសម្រេចដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណបកកាលពីចុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីមួសុខួរដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានជំហរកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាន
េះជាសិទ្ធិរបស់យើងនេះជាណាមួយគឺជាឱកាសដ៏ល្អដែលយើងត្រូវតែក្នុងនាមយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាបង្រួបជាតិយើងនិយាយអំពីខ្មែរតែមួយរកដំណោះស្រាយដើម្បីជាតិដូច្នេះនៅរឿងតនាការនេះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដោះស្រាយអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិទាំងមូលបាន
ការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលនៅសេតាវីមានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាផងដែរលោកជូបៃដិននៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយ
លោក Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនេះលោកមានឆន្ទៈខ្ពស់ណាស់ហើយសារនីមួយៗរបស់លោក Joe Biden គឺនិយាយតែពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបរិបទថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើរតួដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រមូលនៅកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសពេជ្រអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីយករឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យយកមកដាក់ជាធំ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន8នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរលិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ Magnitsky ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើមន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងឲ្យសាររើពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅដែលបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានាំទំនិញចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីនីកូលអឹងប្រធានមូលនិធិមេប៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា
ទាំងខាង Democrat ទាំង Republican សុទ្ធតែមានបំណងចង់ដាក់សម្ពាធខាងខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើលោកហ៊ុនសែនចា៎ហើយខ្ញុំជឿថាដល់ទៅ Democrat ខាងនឹងកាត់កាន់ថាពេញទៅភាទាំងសងខាងនឹងលើកយកច្បាប់ដែលមិនទាន់បានអនុម័តហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញចា
៎យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាបិទគតុបចេតនាណាមួយក្នុងការផ្សះផ្សាគ្នាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ដំណើរការផ្លូវច្បាប់ត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់ផុតពីរឿងច្បាប់ហើយចាំសម្រួលគ្នាខាងនយោបាយអត់មានសម្រួលគ្នាខាងនយោបាយមុនសម្រួលគ្នាខាងផ្លូវច្បាប់សុំជួនសារនេះទុកឲ្យហើយ
លោកហ៊ុនសែនដែលនឹងកាត់តំណែងគ្រប់36ឆ្នាំនៅដើមឆ្នាំក្រោយបានបន្ថែមថាគេក៏មិនត្រូវវាប្រហារលើក្រុមគ្រួសារនិងវងត្រកូលរបស់លោកនោះទេស្របពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមនុស្សទូទៅនៅទូទាំងពិភពលោកក្រោកឈរដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៃការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាវាទាមទារឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវធ្វើសកម្មភាពដោយមិនត្រូវរងចាំកម្លាំងពីខាងក្រៅទាំងស្រុងនោះទេអ្នកស្រី Olivia Ernst អ្នកវិភាគគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីរបស់មូលនិធិ Heritage បានបញ្ជាក់ថា
Human rights advocates and ordinary Cambodian citizens should continue to press
ខ្ញុំពិតជាគិតថាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែបន្តជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានបំបត្តិប្រព័ន្ធដែលធ្លាប់មានពីមុនមកបើទោះបីជាវាគឺជាប្រព័ន្ធដែលមានប្រជាធិបតេយ្យតែពាក់កណ្ដាលក៏ដោយ
អ្នកស្រី Olivia ក៏ចង់ឃើញទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើអ្នកមានអំណាចដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
បន្ទាប់ពីគោលនយោបាយអាមេរិកជាអធិភាពរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំ4ឆ្នាំលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានលើកឡើងថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងបញ្ជាក់ទូននីតិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះជាមេដឹកនាំពិភពលោកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍ពីទីក្រុង New York ថាអង្គការសហប្រជាជាតិរំពឹងទុកជាខ្លាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមម្ដងទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នពិភពលោកនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅពេលបង្ហាញសមាជិកមន្ត្រីសន្តិសុខកម្ពុជានិងមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកកាលពីខែមុនលោកជូបៃដិនប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតថាពួកគេបង្ហាញថាអាមេរិកវិលត្រឡប់មកភាពដើមវិញហើយ
ត្រៀមខ្លួនដឹកនាំពិភពលោកមិនថយទេត្រៀមខ្លួនប្រឈមនឹងសត្រូវរបស់យើងមិនចោលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងទេនឹងត្រៀមខ្លួនការពារគុណតម្លៃរបស់យើង
នៅអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានកាត់ថវិការាប់រយលានដុល្លារពីកម្មវិធីនានារួមមានបេសកកម្មសន្តិភាពជនគ្រោះគ្រោះប៉ាឡេស្ទីននិងសុខភាពបន្តពូជរបស់ស្ត្រីលោកបានដកអាមេរិកចេញពីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ស្តីពីអាកាសធាតុលោក Biden អាចទទួលបានសុចន្ទៈអន្តរជាតិមួយចំនួនដោយលុបចោលគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់លោកត្រាំយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមអ្នកជំនាញថាលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិទំនងជានឹងមានសេរីភាពជាងមុនជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកលោក Richard Govan នាយកអង្គការ International Crisis Group នៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាI think
we're going to see Guterres. ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញលោក Guterres ដាក់ចេញផែនការដែលមានមហិច្ឆតាគួរសមនៅឆ្នាំខាងមុខអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងវិសមភាពពីព្រោះគាត់មានសេរីភាពដើម្បីលើកកម្ពស់គំនិតប្រកបដោយមហិច្ឆតាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងការបំពានលោកត្រាំ
អ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield ដែលលោក Biden តែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគឺជាអ្នកការទូតអាជីពលោកស្រីថ្លែងថា
America is back. Multilateralism is back.
អាមេរិកមកវិញពហុភាគីនិយមការទូតត្រឡប់មកវិញ
ពួកអ្នកការទូតបានស្វាគមន៍ការតែងតាំងលោកស្រីលោក Jerry Machila ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
We think that should bring to bear her vast experience over 3
យើងគិតថាលោកស្រីនឹងនាំមកនូវបទពិសោធន៍ដ៏ធំធេងជាង3ទសវត្សរ៍ផ្នែកខាងការទូតហើយនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវការឥឡូវនេះឥឡូវនេះយើងត្រូវការជំនាញការទូតភាពចាស់ទុំហើយយើងមានបុព្វហេតុរួម
ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញនិងសាកល្បងរដ្ឋបាលថ្មីឆាប់រហ័សលោកស្រី Randa Slim មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានបញ្ចាំបូព៌ាថ្លែងថា
The president elect recognizes that this is going to be a tough road ahead.
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតទទួលស្គាល់ថាមានការលំបាកក្នុងពេលខាងមុខបើអ៊ីរ៉ង់គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដ៏តឹងរ៉ឹងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមការចរចាបន្តប៉ុណ្ណោះហើយនោះជាចំណុចដែលមានការលំបាក
នៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅពេលរដ្ឋបាលលោកត្រាំដកថយ លោក Richard Govan ថ្លែងថា
Biden I think
ខ្ញុំគិតថាលោក Biden នឹងកំហិតឥទ្ធិពលរបស់ចិនប៉ុន្តែតាមវិធីខ្លះលោកត្រូវធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
ទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងសត្រូវពិតជាអន្តរសារចង់ដឹងថាតើលោក Biden និងប្រធានអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការដំណំថ្មីរបស់អាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្លាយជាប្រទេសរត់ពន្ធជួញដូរភ្លុកដំរីនិងស្រកាពង្រូលដ៏ធំបំផុតរាប់ចាប់ពី African Dar និង Africa ខាងកើតរហូតដល់អាស៊ីនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងមួយនេះបាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសនីជេរីយ៉ាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរឹបអូសជាសកលនៃដំរីប្រមាណ 4,500 ក្បាលនិងសត្វពង្រូលជិតផុតពូជរាប់ម៉ឺនក្បាលផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានីអាប៊ូហ្សានៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោក Timothy Obizu ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីអ្នកអភិរក្សនិយមនីជេរីយ៉ាកំពុងព្យាយាមធ្វើការស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈពេលដែលលោក Aaron Olamide Khan អ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសត្វព្រៃក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាន់សត្វពង្រូលស្លាប់មួយក្បាលដែលលោកទៅតែទិញបាត់ពីក្រុមអ្នកបរបាញ់សត្វមួយក្រុមដែលទៅតែត្រឡប់មកពីការបរបាញ់សត្វវិញនៅជាក្រុងអាប៊ូជានោះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
They tell me why most of them hunt it's based on poverty there's no
ពួកគេប្រាប់ខ្ញុំពីមូលហេតុដែលពួកគេភាគច្រើនធ្វើការបរបាញ់វាដោយសារតែភាពក្រីក្រមិនមានការងារល្អសម្រាប់ពួកគេនោះទេមិនមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះពួកគេមិនមានជំរឿអ្វីក្រៅពីចូលទៅក្នុងព្រៃនោះទេ
អ្នកបោកបាញ់សត្វទាំងនោះលក់សត្វព្រៃដែលគេបាញ់បានដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងប្រាក់ប៉ុន្តែលោក Aaron ជួនកាលរេរាំងដោយការចរចាជាមួយពួកគេនឹងជួយសង្គ្រោះអំបោសសត្វចិត្តផុតពុះទាំងនោះផងដែរលោកបានដំណើរការទីជម្រកសត្វមួយកន្លែងដែលលោកនិយាយថាជាទីដែលសត្វទាំងនោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះឲ្យផុតពីការស្លាប់និងចិញ្ចឹមថែទាំពួកវាមុននឹងត្រូវបានប្រឡែងឲ្យទៅនៅក្នុងព្រៃវិញលោក Aaron បានបន្ថែមទៀតថា
And the ecosystem is being tampered with because all these animals have a role to play
ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែសត្វទាំងនេះមានតួនាទីនៅក្នុងបរិស្ថានរបស់យើងដូច្នេះការសម្លាប់សត្វទាំងនោះនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយនៅពេលអនាគត
ការបបាញ់សត្វដែលខុសច្បាប់ដើម្បីចំនួនជាហេតុផលដ៏សំខាន់មួយដែលលំបោសសត្វចិត្តផុតពូជដូចជាសត្វដំរីនិងសត្វពង្រូលមានការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាខ្លាចជាច្រកនាំចេញដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ស្រកាសត្វពង្រូលនិងភ្លុកដំរីដែលត្រូវបានគេនាំចេញពីទ្វីបនេះទៅកាន់ផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលជាកន្លែងដែលស្រកាពង្រូលនិងភ្លុកដំរីមានតម្លៃខ្ពស់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅតែងលម្អឬការប្រើប្រាស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេមានការជឿជាក់ទៅលើប៉ុន្តែមិនមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវនោះទេរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយថ្មីៗនេះដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាន EIA បង្ហាញថាភ្លុកដំរីជាង30តោននិងស្រកាពង្រូលជាង167តោនត្រូវបានគេរត់ពន្ធជួញដូរតាមរយៈប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាន EIA បានបន្ទោសអំពើពុករលួយដែលប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីកំពង់ផែនិងមន្ត្រីព្រំដែននីសេរីយ៉ាចំពោះការធ្វើជំនួញខុសច្បាប់នេះអ្នកស្រីស្រូធីសេរេសដែលជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការជាន់ខ្ពស់ក្នុងការការពារសត្វព្រៃរបស់ទីភ្នាក់ងារ EIA បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
Corruption which exists within certain public sectors
អំពើពុករលួយដែលកើតមាននៅក្នុងវិស័យសាធារណៈមួយចំនួនកំពុងជួយដល់បទល្មើសដែលមានការរៀបចំទុកជាមុនដើម្បីធ្វើការជួញដូរនិងចរាចរភ្លុកដំរីសត្វពង្រូលនិងអំបូរសត្វផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតយើងត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីផ្ដល់អាទិភាពលើបញ្ហានេះ
ប្រទេសនីជេរីយ៉ាជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងការការពារសត្វព្រៃជិតផុតពូជរួមទាំងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការជួញដូរអំបោសសត្វជិតផុតពូជផងដែរអាញាធរនីស្រីយ៉ាបន្តការសន្យាពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គេក្នុងការការពារសត្វព្រៃបើទោះបីជាច្បាប់ដែលមានគោលបំណងការពារអំបោសសត្វជិតផុតពូជកម្រត្រូវបានគេអនុវត្តយ៉ាងណាក្តីទីភ្នាក់ងារ EIA ចង់ឲ្យអាញាធរនីស្រីយ៉ាចាត់វិធានការតឹងរឹងជាងនេះប្រឆាំងនឹងអ្នកបបាញ់សត្វខុសច្បាប់និងអ្នករត់ពន្ធជួញដូរដោយបានគាត់សម្គាល់ថាចំនួនដែលមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេលនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នោះអាចជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ធំមួយសម្រាប់ពេលនេះអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសត្វព្រៃលោក Aaron Olamide Khan នឹងជួយសង្គ្រោះសត្វព្រៃជិតផុតពូជឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ឧតុនិយមពិភពលោក WMO បានរាយការណ៍ថាការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសបន្តឈានដល់កម្រិតកំណត់ត្រាទោះបីជាមានការបិទសកម្មភាពសង្គមដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក្តីកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាអង្គការ WMO បានចេញផ្សាយប្រតិបត្តិឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីកំហាប់កាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងបរិយាកាសនិងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សំខាន់ផ្សេងទៀតអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ឺណាវហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បានកាត់បន្ថយកម្រិតបំពុលខ្យល់នៅក្នុងក្រុងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចិននិងកន្លែងផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាវិធានការនេះបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងដោយឥតឈប់ឈរនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅក្នុងបរិយាកាសនិងបង្កើនល្បឿននៃការកើនឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពកំពុងបង្កឲ្យមានហេតុការណ៍អាកាសធាតុហួសហេតុជ្រុលការរលាយទឹកកកការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនិងការកើនឡើងជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងទឹកសមុទ្រលោកពីតរីតាអាឡាសអគ្គលេខាធិការអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបាននិយាយថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 មិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទេខណៈដែលការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលបិទសកម្មភាពសង្គមនេះលោកតាឡាសបានប្រាប់ VOA ថាការនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចណាស់ទៅលើការកើនឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីនិងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថានៅឆ្នាំនេះយើងបានឃើញការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននេះចន្លោះពី4-7%ដោយសារតែការបិទសកម្មភាពសង្គមដោយសារជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋភាពជារួមនោះទេដោយសារតែវត្តមានរបស់កាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងបរិយាកាសមានរយៈពេលយូរណាស់កាបូនឌីអុកស៊ីតស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសយ៉ាងច្រើនសតវត្សហើយស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រកាន់តែយូរជាងនេះអ្នកស្រីអូសាណាតារ៉ាសូវ៉ាដែលជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវបរិស្ថាននិងបរិយាកាសនិយាយថាអត្រានៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បច្ចុប្បន្នគឺមានល្បឿនលឿនខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាយើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះបានកើតឡើងរួចទៅហើយនៅពេលដែលអាកាសធាតុទាំងមូលផ្លាស់ប្ដូរពីបរិយាកាសដែលមានភាពត្រជាក់ទៅបរិយាកាសកណ្ដាលហើយការនេះបានកើតឡើងពីចន្លោះពី100ទៅ200ឆ្នាំមនុស្សយើងបានធ្វើរឿងនេះគ្រាន់តែជាមួយនឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នប៉ុណ្ណោះយើងបានធ្វើរឿងនេះក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2016មានបំណងកម្រិតការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពសកលលោកឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិត1កណ្ដក់សញ្ញា5អង្សាសេលើកម្រិតមុនយុគឧស្សាហកម្មនៅត្រឹមឆ្នាំ2050លោកតាឡាសនិយាយថាវាទំនងថាគេមិនអាចឈានដល់គោលដៅនេះបានទេនៅពេលនោះលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីក្លាយជាប្រទេសមិនមានឧស្ម័នកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2060ប្រទេសទាំងនេះទទួលខុសត្រូវលើការបញ្ចេញឧស្ម័នសកលលោកចំនួន 50% មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពួកគេរំពឹងថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលត្រូវបានគេព្យាករថាជាអ្នកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តស្រដៀងគ្នានេះដែរពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំស៊ឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.